Garbė Jėzui Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai, laida pokalbiai prie Biblijos. Šiandieną kartu esame trejetas mūsų gyvųjų akmenų bendruomenės narių Aušra.
Sveiki, garbė Jėzui Kristui.
Antanas. Aš Algimantas. Pradedame maldą.
Dėkojame tau viešpatie už tai, kad tu nori nuolat kiekvieną akimirką gimdyti mus iš naujo skaitant tavo žodį. Dėkojame, kad šitas žodis yra mums ir kelias, ir šviesa, ir gyvenimas. Šitas žodis mums yra Jėzus, mūsų viešpats. Mes dėkojame, kad tu esi neįmanomų dalykų viešpats ir tu gali viską mumise atnaujinti ir meldžiame už kiekvieną žmogų gyvenantį Lietuvoje ir ne vien Lietuvoje, bet visame pasaulyje, kad tu liestum kiekvieno žmogaus širdį ir tikinčiųjų netgi ir netikinčiųjų. Ateik šventoji dvasė, ateik šventoji dvasė ir nustebink mus, kad ir mes savo gyvenimu nustebintume tave. Tėve mūsų,
kuris esi danguje, teesie šventas tavo vardas, teateinie tavo karalystė, teesie tavo valia, kaip danguje, taip ir žemėje. Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien. Ir atleis mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams. Ir neleis mūsų gundyti, bet gelbėk mus nuo pikto.
Amen. O šventoji dvasė ir džiugink mus, kad ši valanda būtų visiems mums džiaugsmo. Dievo žodis iš Evangelijos pagal Morkų, 3. skyrius. Nuo 20 iki 35 eilutės. Jėzui sugrįžus namo, vėl susirinko tiek žmonių, kad jie nebegalėjo nepavalgyti. Saviškiai apie tai išgirdę, ėjo sulaikyti jo, sakydami, kad jis netekęs nuovokos. Atvykę iš Jeruzalės rašto aiškintojai sakė, jis turi Belzebubą. Ir demonų kunigaikščio gale jis išvaro demonus. O Jėzus, pasivadinęs juos, ėmė kalbėti palyginimais. Kaip šėtonas gali išvaryti šėtoną? Jei karalystė susiskaldžiusi, tokia karalystė neišsilaiko. Ir jei namai suskilę, tie namai neišlieka. Todėl jei šėtonas sukyla pats prieš save ir tampa susiskaldęs, jis neišsilaikys. Jam ateis galas. Niekas neįsiveržia į galiūno namus ir nepasiglemžia jo turto, pirmiau nesurišęs galiūno. Tik tada apiplėšia jo namus. Iš tiesų, sakau jums, bus dovanoti žmonių vaikams visi nusikaltimai. Ir pikžodžiavimai, kad ir kaip jie pikžodžiautų, bet jei kas pikžodžiautų šventai dvasiai, tam amžiais nebus dovanota, ir jis bus kaltas amžina nuodėme. Jiem atsakė, jis turi netyrąją dvasę. Atėjo Jėzaus motina ir broliai, ir laukė sustoję per kitus prašė jį iškviesti. Aplink jį sėdėjo minia, kai jam buvo pranešta štai tavo motina ir tavo broliai bei seserys lauke stovi ir ieško tavęs. O jis atsakė, kas yra mano motina ir broliai? Ir apžvelgęs aplink sėdinčius pasakė, štai mano motina ir broliai, kas tik vykdo Dievo valią, tas man ir brolis, ir sesuo, ir motina. Viešpaties žodis. Evangelija pagal Morkų 3 skyrius nuo 20 iki 35 eilutės. Ką mums kalba?
Tai va, imkime nuo 20 eilutės. Jėzui sugrįžus namo vėl susirinko tiek žmonių, kad jie nebegalėjo nepavalgyti. Saviškiai apie tai išgirdę ėjo jo sulaikyti, sakydami, kad jis išėjęs iš proto. Mano mama labai ilgai meldėsi, labai daug išliejo ašarų, norėdama, kad aš sugrįžčiau į bažnyčią, kad aš būčiau tikintis ir kad mesčiau savo visas nedorybes. Visada sakydavau, nu vaikeli, nu vieną kartą bent į mėnesį, tu nueik į tą bažnyčią, sakau, mama, nu jeigu rasiu laiko, tai nueisiu viską. Na ir vieną dieną dėl jos ašarų įvyko mano atsigrėžimas į Dievą, nes Viešpats mane labai išgąsdino, nurodęs vietą, kuri man skirta, ir aš ėmiau eiti į bažnyčią kiekvieną rytą. Ir pirmadieniais, ir antradieniais, ir trečiadieniais, ir ketvirtadieniais, ir penktadieniais atsikeldavau ryte 6:30 ir 7 valandą eidavau į šventąsias mišes, o vėliau važiuodavau į savo darbus. Ir kai mano mama sužinojo, kad aš einu kiekvieną dieną į šventas mišes, atvažiavo pas mane. Jau aš buvau vedęs ir sako, vaikeli, kodėl tu taip elgiesi, sako, kas bus su tavo galvele, sako, tu išprotėsi. Kiekvieną dieną eini į mišes, betgi sakau, mama, taigi jūs už mane meldėtės ir norėjote, kad aš būčiau tikinčiu. Ir jis sako, nu taip norėjau, bet tugi gali vieną kartą į savaitę nueiti, kiekvieną sekmadienį ir užtenka. Tai sakau, mama, nereikėjo šitiek daug melstis. Ir tas noras dalyvauti Eucharistijoje, jisai išlieka ir šiuo metu. Ir man tai yra uždavinys numeris vienas. Aš nueinu į mišes ir pavedu visą žmoniją Dievui, o vėliau visas likęs laikas, jeigu spėju ką, nudirbu, jeigu nespėju, tai nusikelia į sekančią diena, bet aš išgyvenu, kad tai yra mano pagrindinė užduotis melstis už pasaulį.
Aš įdomi tavo istorija, Antanai. Aš kai šiaip palyginau su savo šeima, tai tokia gal priešinga būtų istorija, kur turbūt neauklių nei krikščioniškai, nei siūlė į bažnyčią. Nežinau, kas meldėsi už mane, gal močiutė amžinatilsi. Kad aš ją vis dėlto atėjau, nepaisant visai kitos šeimos, kaip sakyt, gal ideologijos ar supratimo nuostatų. Aišku, kad šeima visada nori auklyti savo vaikus pagal save, kokį turi supratimą tokį duoda. Ir matom čia iš to šventrašto vietoj, kad ateina saviški, ta, kur Jėzų išprotiesi, ateik pas mus, užtenk, kažkiek nori pakreipti pagal save, kaip pagal tokį grinai žemišką rūpestį. Ir kažkaip Jėzus čia pirmą kartą turbūt mums ir pasako, kas yra ta tikroji šeima, kas duoda tokį kaip ir visai kitą paaiškinimą, kitą supratimą tokį, kaip negrinai žmogišką, o dievišką. Jeigu laikysis mano įsakymų, Dievo valios, būsi šeimos narys. Jeigu ne, nesi šeimoji. Kažkaip aš irgi palyginu su savo šeima, turiu tik tai vieną biologinę seserį, bet, galvoju, turiu labai daug brolių ir sesių Kristuje. Ir kaip Jėzus ir pažadėjo, duosiu jums visko 10-teriopai arba 100-teriopai. Tai taip ir padarė, taip ir davė. Ir jeigu lyginu tokią santykių kokybę, ne, tai kažkaip broliai ir seserys Kristuje yra žymiai artimesni. Kažkaip tas santykis toksai yra daug atviresnis. Daug tampresnis. Kažkaip tikrai galiu pasitikėti tais broliais ir seserimis, kurie yra Kristuje, bet galbūt mažiau giminėmis, su kuriais sieja kraujo ryšys. Kaip ir visa, turbūt, Dievo darbai, ką Dievas daro, visa toks yra daugiau, geriau. Ir jeigu to paragauji ir palygini su to tik tai savo žmogiškumu, tai gali tik dėkoti Dievui už tai, ką jisai duoda.
Pirmos eilutės yra šeima. Ir man jos kalba pirmiausia apie rūpestį, kad šeima rūpinasi. Jis sako, saviškiai išgirdę, kad minios atėjo paskui Jėzų, su Jėzumi jo ieškoti, nori sulaikyti, sakydami, kaip nuovokos netekė pasirūpinti juo, kad ir taip dažnai nutinka. O iš kitos pusės tas Jėzaus trauka, Dievo trauka, būti su Dievu. Ir kartais namiškiai prieštarauja ne iš blogos valios, labai iš geros. Ką aš prisimenu apie tokius vieną kitą, kaip minios keliavo pas padre Pijų, vėliau jis tapo šventuoju, kaip Dievas veikė per jį. Kunigas Veniejus, kuris iš pažinčių buvo, skaitydavo širdis tiesiog ir minios plūdo, taip pat veikia Dievas per žmogų. Ir aš trokštu ir meldžiu, kad Šiluvai taip nutiktų, kad eilė žmonių būtų minios žmonių ir brautųsi į Dievo namus ir gautų malonės. Ir jeigu asmeniškai, tai vienu metu mano veržimosi irgi artimi nesuprato, kai tik įtikėjau ir tas karštis ir kaip pasileidau kaip nuo grandinės ir atlaidai, ir piligriminės kelionės, stovyklos, rekolekcijos ir dar, ir dar, ir dar. Gerai, kad panašių metų sutapo ir žmona, ir mes dar mažų vaikų tuo metu buvo, dabar užaugo, taip pat imdavom ir keliaudavom. Antra mintis eina apie demonų, štai atvykę rašto aiškintojai ir Belzebubas. Labai įdomu, kad štai 22 eilutė atvykę iš Jeruzalės rašto aiškintojai sakė. Reiškia, jie atvyko pas Jėzų, jie domėjosi jau, kur Jėzus, ten ir jie. Ir Jėzus aiškina apie šitoną, kaip jį gali išvaryti iš karalystės, karalystė susiskaldžiusi. Jei šitonas sukyla prieš save, tampa susiskaldęs ir tai negali būti. Ir šitoj vietoj aš mąstau apie mano susiskaldimą ir mūsų trim aspektais. Viena tauta. Tautos susiskaldimais ir galim patys matyti, ar tautą lengva suskaldyti, ar sunku. Mes tą patyrėm prieš keletą metų, visai neseniai vieną žingsnį. Ir kiekvienas suskaldimas, bandymas suskaldyti yra silpninimas. Bet jei mes stiprus viduje ir tarpusavį mūsų ryšiai stiprus, tai niekas neįveiks. Šėtonas neįveiks ir neskils. Bažnyčioj tas pats, bažnyčios skaldimas tas pats, jis šėtonas visada nori suskaldyti. Ir jeigu aš ar tu pridėsim dar, kas nors pasakys ant žodį, ant bažnyčios kunigų, o aš dar pridėsiu, taip ir dar daugiau pridėsiu, tai tas ir atsitiks, bet aš priešingai turi elgtis ieškoti, kas gero, ir, o kas blogo, tai malda pokalbiais. Tas pats šeima, ką Jėzus sako, neįsilaikys namai, suskilę neįsilaikys. Ir bando šėtonas nuolat suskaldyti ir mane nuo žmonos, ir žmona nuo manęs tolin. Man patiko labai mintis, perskaičiau iš Medžiugorjos Marijos žodis buvo, kuo daugiau apimtų šėtonų žmonių, tuo šėtonas stiprėja. Ir priešingai galim suprasti, kad kuo daugiau Dievoje žmonių, kuo daugiau keliaujame su Jėzumi, tuo šėtono gvardija silpnėja. Jeigu mes įsivaizduokime gyvename ir aplinkui kaimynai, kaip šėtono, labiau klaus šėtonas veikia, tai ta gatvė, ta vieta yra, galim suprasti, kokia yra, ar ne. Ir kur Dievo namai ir Dievo žmonės, Dievo dvasia, mes esame stiprus.
Taip. Aš kaip tik tai klausiausi tokio labai įžymaus misionieriaus Andriaus Volmarko mintį, apie ką užsiminė Algimantas. Jis uždavė klausimą, sako, kas teikia velniui stiprybę? Tai aš ir tu. Ir va kaip imkime, aš ją teikiu. Ir va tu. Ir mes visi. Jeigu mes neskaitome Dievo žodžio, tai ateina velnės ir mus apgauna, bet jis neužpuola mūsų, kaip sakyti, nemuša tenais, nesmaugia, bet jisai tik tai nori įteikti melą. Ir mums vis tiek reikėtų įsikibti Dievo žodį. Į Dievo žodį, nes mano gyvenime toksai buvo etapas, jau aš buvau įtikėjęs ir visą vis galvoju, nu Dieve, ten tie apaštalų laiškai, nu ką ten skaityti, tai laiškas ten žydams, jo tai ten Titui, tai Filemonui. Bet šiuo metu, kai aš šitus laiškus atsiverčiu, tai aš džiūgauju, aš kaip briedis šokinėjau iš džiaugsmo, nes ten visos eilutės yra skirtos man. Ir aš jas skaitydamas labai aiškiai suvokiu, kada aš nesilaikau tų nuostatų apaštalų, tai aš visą jėgą atiduodu velniui. Na tai va.
Man ši rašto vieta tokia buvo irgi labai įdomi ir galvoju, kodėl rašto aiškintoje atvyko ir sako, kad tai yra šetono darbas. Galvoju, o nu, kažkaip, kodėl ne Dievo darbas, kodėl jie iš karto nusprendė, kad tai gali būti būtent Belzebubas. Ir kažkaip turbūt atėjo tokia mintis, kad iš tikrųjų patikėti velniu yra žymiai lengviau negu patikėti Dievu. Ir kažkaip ir velnio darbais mes labai lengvai patikime ir sakome, o tai piktasis, taip toliau, bet Dievo galybė, kad Dievas veikia, kažkaip tą patikėti yra žymiai sunkiau. Dievo veikimu tarp mūsų, kuris yra pastoviai, kur Dievas yra visame kame, kiekviename žingsnėje, kiekviename įkvėpime oro, to tikėti labai kažkaip yra sunku. Man bent asmeniškai reikia pastangų.
Gerai, keliaujame toliau. Nuo Morkaus Evangelijoje esame trečias skyrius. Dabar nuo 28 eilutės. Iš tiesų, sakau jums, bus dovanoti žmonių vaikams visi nusikaltimai ir pikžodžiavimai, kad ir kaip jie pikžodžiautų. Bet jei kas pikžodžiautų šventai dvasiai, tam amžiais nebus dovanota, ir jis bus kaltas amžina nuodėme. Jam atsakė, jis turi netyrąją dvasę. Pikžodžiavimas bus dovanota, bet jei pikžodžiausi šventai dvasiai, neįtikėtina. Atsiverčiau Seno testamento kunigų knygą. Ką reiškia tautai eiti Dievo keliu? Viešpats pasirinko žydų tautą. Ir per žydų tautą ir žydų tautai ir kalbėjo, ir mokė, ir drausmino. Štai 24 skyrius kunigų knygos, maždaug nuo 10 eilutės, buvo izraelitų vyras, kurio motina izraelitė, tėvas egiptietis, ir kartą stovykloje kilo muštynės tarp izraelitės sūnaus ir vieno izraelito. Kadangi izraelitės sūnus viešai pikžodžiavo Dievo vardui ir keikėsi, žmonės atvedė jį pas Mozę. Na ir toliau viešpats kalbėjo Mozei, išvesk už stovyklos pikžodžiautoje. Te uždeda rankas jam ant galvos, visi girdėjusieji, ir te užmuša jį visa bendryje akmenimis. Už pikžodžiavimą Dievui. Ir toliau, o izraelitams kalbėk ir pasakyk, kas keiktų Dievą, turės atsakyti už savo nuodėmę.
Jūs girdite Marijos radiją.
Kas keiktų Dievą, turės atsakyti už savo nuodėmę. Kas pikžodžiautų viešpaties vardui, bus nubaustas mirtimi. Žinoma, atėjo Jėzus, mes gyvename naujais laikais, bet giliai, gilia taip, niekas akmenimis nemėto, neužmušinėja, bet ar Jėzus pakeitė žodį? Kaip Jėzus perkeitė žodį? Gailestingumą, meilę. Nesako užmuškite, sako, ateikite visi į mano karalystę. Jo žodis yra mylėk Dievą, mylėk. Tai priešinga piktžodžiavimui. Mylėk Dievą, mylėk artimą, mylėk save, mylėk. O jeigu elgiesi kitaip, tai ateik, atsiprašyk, atgailok, įtikėk, pasikrikštik.
Man tai šita eilutė įspūdinga 28, kur Algimantas minėjo, iš tiesų sakau, jums bus dovanoti žmonių vaikams visi nusikaltimai ir pikžodžiavimai, kiek jie be pikžodžiautų. Ir mes žinome, kad yra tokia šventa Teresėlė iš Lizije. Ji yra ne tik tai šventoji, bet ir bažnyčios mokytoja arba daktarė. Mirė 24 metų. Dėl ko jai buvo suteiktas ypatingos mokytojos vardas. Ji buvo užrašusi tokią mintį, jeigu aš padaryčiau viso pasaulio nuodėmes, visa tai būtų tik mažas lašas jo meilės ir gailestingumo vandenyne. Ir vienuolyno vyresnioji buvo tokia asketė, motina Gonzak, ji kaip rado šitą mintį jos užrašuose, sako, dukra, ką tu čia užrašiai? Nesąmonė. Ir jinai ėmė įrodinėti, logiškai sako, tu mąstyk, jeigu tu nuo Adomo ir Ievos laikų būtum atlikusi visas žmogžudystės, visas vagystės, visas neteisybės, visus šmeikštus, visus karus, visas nedorybės, visa tai būtų tik tai mažas lašas, ir ji nusišypsojo ir atsako, taip sako, nes mes nepažįstame Dievo meilės. Ir Teresėlė liudijo, koks yra didžiulis Dievo gailestingumas ir kaip ji iškeliavo, mirė. Tai vienu žodžiu skaitė šitą vietą vienas kunigas, paskui jis nunešė ten antram kunigui, anas ten vyskupui, arkivyskupui, tas arkivyskupas popiežiui ir kaip jisai skaitė šitą vietą, sako, čia kažkas yra baisiai nesuvokiamo, bet labai labai tikra. Aš jaučiu dvasioje, kad čianais yra tikra. Jeigu mes nusikalstume ir jeigu mes padarytume viso pasaulio nuodėmes ir paprašytume atleidimo, tai Dievas ir atleistų, nes jo atleidimas yra iki beprotybės begalinės gelmės. Net lydosi smegenis, jeigu šitaip naudojant jaunuolių kalbą. O mes labai dažnai save nuteisėme, ai, tai jau aš va čia mylėjausi, tai aš čia apkalbėjau, va tenais susiženijau ten vieną, antrą sykį, jau aš esu toks nusikaltelis, viską tai. Aš klausiu vienas iki juokaudamas, sakau, ar esi mielas broli užkasęs Lietuvos miškeliuose nors 12 žmonių. Nu, reketininkas, jeigu tu buvai, nušovei, nu, užkasiai. Tai va, sakau, jis sako, ne, sako, jūs ką čia klausėt, ne, nu, tai va, sakau. Bet jeigu tu būtum ir užkasęs, tai čia tik tai tiek. O šitą žodį sako, jeigu tu padarytum viso pasaulio nuodėmes ir tu atliktum atgailą, būtų tik mažas lašas jo meilės ir gailestingumo vandenyne. Ir žmonės po tokio aiškinimo, jie kažkaip tai įkvėpė orus, sako, le, tikrai, sako, nu, galbūt ne toks jau aš žuvęs esu. Na, va, labai labai šitas žodis man yra labai stipriai nesuvokiamas, labai stiprus.
Per sesę Faustiną tą patį Jėzus sako, tegu didžiausias nusikaltėlė ateina į mano gailestingumą ir visa bus jiems atleista. Visa.
Man tai irgi šitą raštą vietą tokia skamba krūpokai, ne, kažkaip, kad yra nuodėmė, kuri nebus atleista. Ir tai sako Jėzus. Ir tai būtent yra pikžodžiavimas šventai dvasiai. Evangelistas Morkus tai vadina amžinąją nuodėmę. Bet kas yra ta amžinoji nuodėmė? Ir Morkus, ir Lukas vartoja žodį pikžodžiauti, o Matas įprastinį žodį – kalbėti prieš. Ir visi trys evangelistai turi mini tam tikrą žodinį Dievo dvasios nepripažinimą arba kaltinimą. Ir Jėzus sutinka, kad galima nepriimti Dievo kaip paprasto žmogaus apsireiškimo, bet negalima paneigti galingo Dievo veikimo. Mes Dievo veikimą matome prieš šventosios dvasios apsireiškimą, matome galingus Dievo darbus ir jeigu tai nunegi, aš suprantu, kad tai tuomet yra didžiulė amžina nuodėmė. Ir jeigu žmogus patyrė Dievo malonę, patyrė šventosios dvasios apreiškimą, šventosios dvasios krikštą ir po to pradeda neigti tai ir praranda tikėjimą, pradeda niekinti. Manau, kad tai sunkiai atleidžiama. Gal net ir neatleidžiama. Aš galvoju, kad šitoje vietoje Jėzus kalba apie tai.
Aš skaičiau vieną tokią mintį. Seniai labai švento Ambraziejaus apie šitą vietą, kad sako, kas yra ta mirtina nuodėmė. Sako, tai yra tai, kad Dievas labiau negu tu nori, jis nori tau atleisti viešpas. Labiau negu aš Antanas noriu, kad jis man atleistų, jis labiau nori ir jisai siūlo man Dievas atleidimą. Ir aš sakau, man nereikia tavo atleidimo. Ir Dievui skauda širdį, kad aš pats atsisakau amžinojo gyvenimo ir ne tai, kad mirtina nuodėmė, tai mes įsivaizduojame, kad mus nuteisė, vadinasi, mirtina nuodėmė atmetė, ne, bet ta mirtina nuodėmė reiškia, kad aš pats Antanas išmečiau save iš dangaus, aš pats. Ir jau tai yra mirtina klaida, nes nuodėmė hebrajiškai yra strėlė, kuri nepataikė į tikslą. Reiškia, aš Antanas nepataikiau į tikslą. Ne Dievas mane mirtinai nubaudė, bet aš pats save mirtinai nubaudžiau, išmesdamas iš dangaus.
Taip, tai gal aš tada, kai pasakau Dieve, man tavęs nereikia tavęs, nei aš atsiprašysiu, nei man tavęs reikia, nei ir dar ką nors. Tai tada ne, aš pasakau taip. Dievui prieš. Tai melčiame už, kad tokių neatsirastų ir kad bent jau jei kaip šiuo metu, tai paskutinę gyvenimo akimirką visi pasirinktume Jėzų Kristų. Toliau. Nuo 31 eilutės. Tikroji šeima. Atėjo Jėzaus motina ir broliai ir laukė sustoja per kitus prašė jį iškviesti. Aplinkys sėdėjo minę, kai jam buvo pranešta štai tavo motina ir broliai bei seserys laukė stovi ir ieško tavęs. Jis atsakė, kas yra mano motina ir broliai? Ir apžvelgęs aplink sėdinčius pasakė, štai mano motina ir broliai, kas tik vykdo Dievo valią, tas man ir brolis, ir sesuo, ir motina.
Labai įdomi vieta man. Esu matęs ne vieną genealoginį medį, ne kurių šeimų jie rinkdavo duomenys, va, kas buvo tenai močiutės, kas buvo ten seneliai ir ten jų senoliai, taip sakyt, labai daug ten atsekta. Ir jie visi tuo didžiuodavosi. Ir aš visada taip mąstydavau, nu, jeigu reikėtų man nupiešti savo genealoginį medį, tai oje, tau aš gal tik tai močiutės vardą galbūt atsiminčiau, senelių abiejų vardus ir viskas. Nu, dar visokių ten dėdžių, didienių. Ir čia įsivaizduokite, šita vieta klausia, Antanai, ar tu nori, kad tavo genealoginėme medyje būtų Jėzus. Bet įsivaizduokite, čia viskas netgi atvirkščiai. Jėzus nori, kad aš būčiau jo genealogijos medžio dalimi, giminės medžio dalimi. Ir jisai kviečia mane į didžiulę garbę, lyg tai sakydamas, Antanai, jeigu tu vykdysi Dievo valią, tu man esi brolis ir aš tave įrašau į savo giminės medį, kuri taip prasideda Abraomui, gimė Izaokas. Tai kažkaip mane šita vieta jau nuo seno labai labai įkvėpė ir gaivina, kad Jėzų aš galiu kviestis į savo giminę, melsdamasis už kitus, nes Jėzus kviečia mane į jo giminę.
O man šita vieta tokia dažnai keldavo klausimą apie Dievo valią. Kažkaip galvodavau, kokia ta Dievo valia mano gyvenime, kas tai yra ta Dievo valia mano gyvenime ir kaip ją sužinoti, kaip ją ten suprasti, kažkaip ar per mistinius dalykus, ar čia kažkur išgirsti kažkokį žodį ir galvoju, kaip čia aš juos taip liktai tokio negirdžiu, nei to Dievo kalbėjimo kažkokio, nei man čia nurodo, atrodo, kad liktai sprendžiu pati. Kažkaip po tokių ilgų ieškojimų aš taip priejau išvadą iš tikrųjų, kad Dievo valia tai yra visai paprasta, yra 10 Dievo įsakymų, kaip yra kelio ženklai, kurių reikia laikytis ir viskas, ir kad eitum tuo keliu, tokiu, kokiu numatė Dievas, ir kad nereikia kažkokių ten ypatingų apreiškimų ar kažkokių ypatingų žinučių iš anapus ar dar kažko. Ta Dievo valia, jinai kasdienybė, jinai yra paprasta, net Dievas netgi rašė žmogaus širdį tą 10 Dievo įsakymų. Ir mes galime, turime tą nuojotą, neturime tą žinią, net kažkaip net neskaitydami Dievo rašto, ta žinia mums įdėta vis tiek. Tai va, tai kažkaip man tas labai išlaisvino ir atrodo, lyg tai Dievas nedaro labai komplikuotai, tai jis tokį duoda kelio ženklus, kur eiti, tenai eisi, pažeisi, bus tau nelabai gerai, ne? Koks didelis atlygis, kad, sako, bus Jėzus šeimos narių.
Ne? Taip, tai vienas iki mums Juozapas Bastinas, bičiulis mūsų, toks misionierius iš Belgijos, mokantis latviškai, lietuviškai, ten vokiškai, angliškai, belgiškai, visais dialektais. Vienas įkivedė rekolekcijas ir išsakė nuostabę mintį, sako, kas yra Dievo valia, nes žmogus, kai užduoda šitokį klausimą, jisai įprastai mano, ar man būti kunigu, ar man būti vienuoliu ar vienuolė, ar ženytis, vadinasi, ar santoka. Ir sako, iš tikrųjų, tai Dievo valia kiekvienam žmogui yra vienoda skelbti evangeliją. O antras klausimas, jį mums reikia savo užduoti, kad mes klaustume Dievo, kur labiau aš būsiu vaisingas skelbdamas evangeliją, ar būdamas kunigu, ar būdamas vienuoliu, vienuolė, ar būdamas šeimoje. Nes mesgi žinome, kad šeimoje gimsta visi misionieriai, visi kunigai, visi vienuoliai, visi popiežiai. Ir aš nuo evangelijos skelbimo neįsisuksiu. Jeigu man atrodytų, kad ai, apsiženysiu, reiškia, tai man jau tos evangelijos skelbti nereikia. Lai skelbė jie ten, kunigai, žinai, ten, viskupai. Iš tikrųjų, ne, tai mes va turime šeimą skelbę šeimai. Bendradarbis bendradarbiui, kaimynas kaimynui, ir tai yra iššūkis. Pusbrolis pusbroliui.
Ir dar dabar mes Marijos radijoje, tai ar Dieve tavo valia, kad mes čia skelbėme ir kalbamės, tikrai minime tavo vardą. Ir toks, nu, tiesiog humoras beveik, ar tavo valia, kad mes šiandieną tik trise, mes įprastai būname penkiese, o šį kartą vienas negalėjo, kitas pasakė kitą kartą, kitas dar, kitas jau sakė teisiu, bet nespėjo. Tai ta valia kartais ji paprasta, gerai, ačiū Dieve, te būna taip, o tikrai eiti Marijos radiją, tikrai, nes tai padarė mums tokį grafiką ir sako, šios dienos evangelija jūs esate, kai bus kitaip, kitaip. Ir tikrai, ką Jėzus sako, tai vieno vietoje Jėzus sako, mano maistas vykdyti tėvo valią, maistas. Kitoj sako, tėvas su manimi, aš su juo. Ir kitur sako, sūnus mato, ką tėvas daro. Ir sūnus daro, ką tėvas daro, jis mato ir daro. Ir pirmiausia, tikrai aš suprantu, kad vykdyčiau, kad galėčiau tėvo valią vykdyti, Dievo valią, tai pirmiausia, taip įrašyta pas mane, pas kiekvieną žmogų, daug įrašyta, bet kai aš skaitau šventą raštą, aš sužinau dar plius, ko Dievas nori, kaip jis nori, kad pas kitą nueičiau, kuris su trūkumu, kuriam sunku, kad jį pažinčiau, jam padėčiau, jį bendraučiau ir dar kitaip, kaip man suprasti Dievą, tai taip pat padeda šventas raštas. O kaip vykdyti žodį, jau turiu įjungti savo valią ir kojas, ir kartais užtenka žodžio, o kartais reikia ir kūną pajudinti, ir kokios pagalbos. Tai kiekvienoj dienoj, kas ta malda, tai bendravimas, bendrystė ir skaitant Dievo žodį ir be žodžio. Malda ir kai aš einu dažnai dabar šventose mišiose dalyvauju, tai komunija tikrai yra ta pagalba ir ta bendrystė su viešpačiu. Ir praeitos savaitės skaičiau kažkur, tai kunigo Zdebskio buvo žodelis, gal Magnificat. Ir man du žodžiai prakalbo tiesiog laimingumas ir meilė. Ką pasakysit? Laimingumas ir meilė yra mano viduje. Ir aš toliau jau man netaip svarbu, kas buvo, bet aš tas supratimas tikrai, meilė, laimingumas mano viduje. Kai aš buvau mažas, aš pamenu, kaip aš buvau laimingas, nuolat laimingas ir mylintis. Ir vėliau gyvenant visokių dalykų nutiko, ką mes čia ir skaitome šiandieną kaip tik Evangelijoje, ir ta šėtono veikimas, ir visa, ir mano netlaikymai įvairūs. Ir tada visko mažiau ir vėliau įtikėjus, vėl Dievas ateina, vėl viešpaties dvasia nugali manyje ir šitas žodis, kuris užrašytas Jėzui prieš žengiant į dangų, kai jis sako, eikite į visą pasaulį, skelbk evangeliją, skelbk žodį, išvarinėk demonus ir aš suprantu, per save, per mano gyvenimą, iš manęs reikėjo išvarinėti demonus. Ir tai nutiko. Dabar nežinau, kaip yra, aš tikiu, kad karaliauja šventoji dvasia pirmiausia. Ir gydyk ligonius, ką šėtonas jau nuveikė. Gydyk ir viešpats tikrai gydo. Ir prikelia mirusius. Tai mums visko reikia. Ir aš taip džiaugiuosi, kad kaip pasiseka vykdyti štai 35 eilutė Morkaus Evangelijos 3 skyriaus. Kas tik vykdo Dievo valią, tas man brolis, ir sesuo, ir motina, ir aš Jėzaus brolis.
Norėčiau dar vieną liudijimą apie netikėtą maldos išgyvenimą. Neseniai visai buvo mūsų klasiokų susitikimas, 51 metų, kaip užbaigėme mokyklą. Ir, nu, aišku, tai ateiname, šnekame, mes nusišnekame, įskaitant mane irgi, nu, visokių ten replikų, jokelių ten vietoj, galbūt ne vietoj. Ir į galą mūsų to susitikimo apie vidurį, vienu žodžiu. Aš jau sakau, mirė 10 klasiokų. Sakau, sukalbėkime visi vieną maldą už juos. Ir visi atrodo kaip užburti, žinai. Nu, tai mes anksčiau, žinokit, nesimeldėme, mums neįprasta, mes niekada šito nedarėme ir nieks nenori jungtis. Tai aš ištiesiau rankas taip iš šonus ir sakau, nutilkime visi labai prašau, jūs klausykite šiuo metu. Visi ir visi taip nuščiuvo, lyg tai būtų duota ženklas iš dangaus. Ir aš vienas atsistojau ir garsiai meldžiausi. Ir jie tylėjo visi ir kaip aš ištariau amen, jie dar irgi tylėjo. Ir vėliau bendravimas tęsėsi, bet aš buvau nustebintas, kad tas bendravimas buvo visai kitokio lygio. Atsirado ir kažkoks švelnumas ir jokių tenais juokelių taip ne vietoj. Ir visi atsiminė, deklamavo eilėraščius ir vienu žodžiu, nu, visa ta atmosfera buvo visiškai naujai nesuvokiama, lyg naujas Dievo kūrinys.
Brangieji, tiksi paskutinės mums duotos sekundės. Atsisveikiname su jumis šiandieną laidoje pokalbiai prie Biblijos, gyvųjų akmenų bendruomenės, Aušra, Antanas, Algimantas, garbė Dievui,
Tėvui, ir Sūnui, ir Šventajai Dvasiai, kai buvo pradžioje, dabar ir visados, ir per amžius. Amen.
Būkime palaiminti.